เรื่องพลังแห่งแผ่นดินณวมินทรมหาราชาจัดทำโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพิมพ์ครั้งที่1พุทธศักราช2548สำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่3ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2512คำนำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2542คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นภาษาอังกฤษเรื่องKing ภูมิพล Strength of the Land โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ทราบถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศนับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาหนังสือดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเห็นสมควรแปลและเรียบเรียงหนังสือดังกล่าวเป็นภาษาไทยชื่อพลังแห่งแผ่นดินณวมินทรมหาราชาเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎรคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือพลังแห่งแผ่นดินณวมินทรมหาราชานี้จะน้อมนำให้ผู้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยสมตามวัตถุประสงค์ทุกประการนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีคำปรารภคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสือพลังแห่งแผ่นดินณวมินทรมหาราชาโดยแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ King ภูมิพล Strength of the Land มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดทำต้นฉบับหนังสือเล่มนี้คณะอนุกรรมการได้มอบหมายให้คณะบรรณาธิการซึ่งมีคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจเป็นประธานและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆร่วมเป็นคณะบรรณาธิการจัดแปลและเรียบเรียงโดยได้ปรับปรุงข้อมูลบางตอนให้สมบูรณ์อ่านเข้าใจง่ายให้ความเพลิดเพลินเหมาะสำหรับคนไทยทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้ทราบถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรและพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายกำลังพระสติปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนัก พื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรตลอดมานับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9 มิถุนายน 2489ตราบจนปัจจุบันคณะอนุกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้อ่านหนังสือพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชาจะได้รับประโยชน์สมตามวัตถุประสงค์ทุกประการร้อยโทสุวิทย์ยอดมณีประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคำชี้แจงหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเรื่องพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชานี้คณะบรรณาธิการได้รับมอบหมายจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์เผยแพร่โดยจัดแปลและเรียบเรียงจากหนังสือเรื่อง King ภูมิพล Strange of the Land ซึ่งคณะบรรณาธิการคณะนี้เป็นผู้ดำเนินการจัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ 5 ธันวาคม 2542เนื่องจากการจัดทำหนังสือ King ภูมิพล Strange of the Landมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศทราบถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ส่วนหนังสือพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชามีวัตถุประสงค์จะเผยแพร่ในหมู่ชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและเพื่อน้อมนำให้อนุชนของชาติเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปดังนั้นคณะบรรณาธิการจึงดำเนินการโดยวิธีแปลและเรียบเรียงและได้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลบางประการเพื่อให้เนื้อหาสาระสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช้ถ้อยคำสำนวนที่อ่านเข้าใจง่ายและให้ความเพลิดเพลินคณะบรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณที่ได้กรุณาร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมการมอบภาพประกอบโดยเฉพาะบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งมอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการจัดพิมพ์ทำให้การจัดแปลและจัดพิมพ์หนังสือพลังแห่งแผ่นดินนวมินทรมหาราชานี้เสร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและหวังว่าหนังสือนี้จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้อ่านสมตามวัตถุประสงค์ทุกประการคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจราชบัณฑิตประธานคณะบรรณาธิการสารบัญบทที่1พระบรมราชสมภพบทที่2นบมหาจักรีบรมราชวงศ์บทที่3ทรงพระปรีชาชาญพูนเพิ่มบทที่4เริ่มใฝ่ฝันผูกพันรักบทที่5พระทรงศักดิ์นิวัตนคราบทที่6บรมราชาภิเษกสิริสวัสดิ์บทที่7ทรงเจนจัดวิชาการทันสมัยบทที่8เทิดไท้ทรงงานล้ำคุณค่าบทที่9เจ้าล่าเจ้าแผ่นดินบทที่10ภูมินหวังประชาพึ่งพาตนได้บทที่11ขาดทุนคือกำไรบทที่12น้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมรักราษฎรบทที่13ทรงอาทรทวยราช บทที่14ภูวนาถลังสิตมูลนิธิชัยพัฒนาบทที่15ทรงอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบทที่16พร้อมพระราชทานฝนหลวงบทที่17ลุล่วงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบทที่18พระมหากรุณาธิคุณในยามวิกฤตบทที่19เจริญมิตรไมตรีทั่วล่าสถาพรบทที่20บวรมาธรรมมิกราชสดุดีบทที่1พระบรมราชสมภพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเช้าวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เวลา 8:45 นมีเรื่องน่าตื่นเต้นยินดีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาที่ตึกฟิสก์ของโรงพยาบาลมาวนต์ออลเบิร์นซึ่งขณะนั้นมีชื่อว่าโรงพยาบาลเคมบริดจ์ในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์แพทย์ผู้ชำนาญชื่อ W. Stuart Whitmore ทำหน้าที่สูติแพทย์ในเช้าวันนั้นความจริงการที่ทารกถือกำเนิดย่อมเป็นที่น่ายินดีทุกครั้งไม่ว่าผู้ถือกำเนิดจะเป็นใครแต่ในเช้าวันนั้นหากแพทย์และพยาบาลใครก็ตามทราบล่วงหน้าว่าคณะของตนจะเป็นผู้ทำคลอดเด็กชายซึ่งต่อมาคือพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่เสด็จพระราชสมภพในสหรัฐอเมริกาคงไม่ต้องสงสัยเลยว่าคณะแพทย์พยาบาลคณะนั้นจะพากันตื่นเต้นปลาบปลื้มมากขึ้นสักเพียงใดเช้าตรู่ที่แสนเหน็บหนาววันนั้นคุณหมอคนเก่งยืนมองพยาบาลกระวีกระวาดทำความสะอาดร่างกายทารกน้อยเพศชายแล้วนำไปบรรจงวางในอ้อมอกของมารดาที่ยิ้มแย้มรออยู่เธอคือมิสซิสสังวานสงขลาตลอด21วันที่อยู่ในโรงพยาบาลทารกน้อยน่ารักไม่กวนใจพยาบาลเลยล่วงมาถึงปัจจุบันคณะพยาบาลซึ่งประกอบด้วยคุณเลย์ตันคุณเฟย์คุณเวลเดนและคุณแฮริงตันยังจำได้ดีว่าทารกน้อยนั้นช่างรู้นอนและเลี้ยงง่ายจริงๆทั้งยังเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพยาบาลพี่เลี้ยงทั้ง4ด้วยทารกน้อยเพศชายคนนั้นก็คือพระโอรสองค์ที่3ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินหรือที่ชาวต่างชาติขนานพระนามว่าเจ้าฟ้าชายมหิดลณสงขลาสมาชิกพระองค์หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ของประเทศไทยซึ่งในสมัยนั้นประเทศไทยยังมีชื่อว่าสยามขณะนั้นสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลกำลังทรงศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและพระโอรสของพระองค์ซึ่งมิได้ทรงอยู่ในสายตรงที่จะสืบราชสันตติวงศ์ทรงได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอนุชาของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชภูมิพลแปลว่าพลังของแผ่นดินพระนามนี้เสมือนจะบ่งบอกเป็นในว่าในภายภาคหน้าพระองค์จะทรงมีความสำคัญยิ่งต่อประสบนิกรชาวไทยดุจดังความหมายของพระนามนั้น18ปีต่อมาเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชได้รับอัญเชิญให้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรคุณพยาบาลแห่งโรงพยาบาลเคมบริดจ์ที่กล่าวนามมาแล้วข้างต้นคงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าทารกน้อยที่เธอทั้งหลายช่วยกันทำคลอดและช่วยกันอภิบาลตามหน้าที่นั้นจะเจริญวัยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวที่ทรงได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬานานาชาติคือเหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เซียบเกมส์อันเป็นกีฬาระหว่างประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็คงไม่อาจคาดเดาได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงได้รับเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันการดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2507อีกทั้งยังทรงเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้โดยทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ลำดับที่23ของสถาบันนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งที่ได้รับเกียรติเดียวกันนี้คือนักไวโอลินชาวอิสราเอลชื่อเยฮูดิเมนูฮินนอกจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2493ไมค์ท็อดได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ Blue Day ไปบรรเลงประกอบการแสดงละครบรอดเวย์เรื่อง Peep's Show เปลี่ยนชื่อเพลงเป็น Blue Night คนส่วนมากที่อัญเชิญพระราชประวัติของพระองค์ไปเผยแพร่มักชื่นชมยกย่องพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแจ๊สของพระองค์อยู่เสมอเป็นการบังเอิญโดยแท้ที่สแตนเกตส์นักดนตรีแจ๊สชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งชำนาญในการเป่าแซกโซโฟนก็เกิดในปีเดียวกับที่พระองค์เสด็จพระราชสมภพคุณพยาบาลเหล่านั้นคาดไม่ถึงอีกเช่นกันว่าทารกน้อยที่เคยหลับอย่างแสนสุขอยู่บนเตียงในห้องเด็กแรกเกิดของโรงพยาบาลเคมบริดจ์เมื่อพุทธศักราช2470จะมีชื่อรวมอยู่ในรายนามนักประดิษฐ์คิดค้นและนักวิทยาศาสตร์ของโลกเมื่อพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือเรียกว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาใช้สำหรับเติมออกซิเจนให้น้ำในสระและแหล่งน้ำนิ่งต่างๆซึ่งเป็นผลงานประดิษฐ์ที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างมากในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบริเวณที่นำกังหันน้ำนี้ไปใช้และเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวนี้แสดงให้ชาวโลกประจักษ์ว่าพระมหากษัตริย์ก็ทรงสามารถมีบทบาทในการพัฒนาประเทศชาติอย่างได้ผลแท้จริงและยังทำให้ราษฎรของพระองค์ตระหนักดีว่าพระองค์มีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของประสบนิกรของพระองค์อยู่ตลอดเวลาเห็นได้จากการที่มีพระราชดำริทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการมิได้ว่างเว้นเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของประสบนิกรของพระองค์ให้ดีขึ้นในปัจจุบันหากผู้ใดมีโอกาสไปเดินแถวถนนอันร่มครึ้มของเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์อาจจะแปลกใจที่ได้พบชื่อจตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือคิงภูมิพลอดุลยเดชสแควร์ชื่อจตุรัสแห่งนี้สะท้อนเห็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองเคมบริดจ์ในฐานะที่เมืองของเขาเป็นสถานที่แห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาที่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชสมภพผู้คนที่นั่นพากันสนใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์มาเป็นเวลานานแล้วความพยายามเพื่อให้เมืองเคมบริดจ์เ มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่มีความผูกพันกับพระองค์ได้บรรลุผลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยคิงภูมิพลอดุลยเดชไปเป็นชื่อของจตุรัสเพื่อเป็นเครื่องหมายรำลึกถึงสถานที่ที่เสด็จพระราชสมภพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชธิดาพระองค์เล็กได้เสด็จไปทรงเปิดป้ายจตุรัสดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2533พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงรับโล่เทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีเปิดจตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชณใจกลางเมืองเคมบริดจ์ใกล้โรงพยาบาลเมาท์ออลเบิร์นเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2533